Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Og jeg leser i dag fra Matteus evangeliets 26. kapittel og leser vers 36. Så kom Jesus med dem til et sted som heter Getsemane, og han sa til disiplene, «Sett dere her, mens jeg går dit bort for å be.» Så kom Jesus, begynte dette verset med, en gripende beretning om Jesus på vandring. Han hadde sikkert mange steder å vandre mens han var en kort tid her på jorden, og Bibelen, evangeliene, forteller jo om det, men nå var det en spesiell vandring. Målet var himmelens trone. Han skulle hjem igjen. Han som hadde gitt avkall på det himmelske, som det står i Filipperne 2, og tatt en tjenerskikkelse på seg og ble lydig inntil døden, ja, korsets død. Han skulle også oppleve det som Paulus skriver i Efeserne 1, 20. Han satte seg ved Faderens høyre hånd i himmelen. Og for å få til dette så måtte han til tre steder på G. Getsemane, Gabata, som jo nevnes i Johannes 19, og til Golgata. Det var disse tre stedene han måtte til, og det hender at vi opplever en reise med mange vanskeligheter. Jeg tenkte litt på det, må jeg finne en illustrasjon om det? Jeg har jo reist så mye, men faktum at jeg har ikke opplevd noen vanskeligheter på mine reiser. Jeg mistet kofferten en gang, men det jo bare blåbær i forhold til det som jeg ønsket da, å ta fram noe veldig dramatisk. Men denne reisen, disse vanskelighetene, det kan ikke sammenlignes med noe. Hvilken reise det var, og la oss forsøke å følge Jesus på det første stoppested på denne betydningsfulle reisen. Det var natt i Jerusalem. Larmen i byen hadde sikkert stillnet av. Det var jo kveld nå, veldig sent på natten. Og i de tusener hjem så hadde man etter en strevsom dag gått til ro og forsøkt å sove litt. Noen lå sikkert og snorka litt og tenkte ikke på noen ting annet enn akkurat det de opplevde der og da. Men for Jesus og hans 11 disipler var det annerledes. Ja, for den sakens skyld. Hans fiender også. For det var denne natten da det skulle skje. Og kan du se det for deg? De hadde kommet ned fra en stor sal, står det i Lukas 22, i annen etasje. Ja, de hadde kommet ned fra denne salen der de hadde hatt feiret nadværsmåltid sammen. Og iblant så tar jeg meg i det når jeg sier feire nadværsmåltidet, men det var jo akkurat det de gjorde. Det står til og med at de hadde sunget lovsanger. Tenk hvor unorske de var. Nadværen, for å si det litt forsiktig, var liksom ikke et sånt holdt seg for panna og du verden så fryktelig. Men de hadde sunget lovsanger. Pris og ære være lammet som skulle frelse dem på Golgata. Og så kommer de ned, og måltidet det skjedde, ifølge forstår seg påordnet av teologene, ved 18-tiden på kvelden, 6-tiden på kvelden, og så pågikk det. Ja, det måtte ifølge Moseloven være slutt før midnatt. Og ansiktene deres var preget av alvor. En manglet. Judas, han manglet. Og Jesus, han går foran dem, og så tar han veien mot Getsemane. Og det sies at nå var det sånn midnatt, mellom midnatt og ett på natten, da Jesus gikk inn i sjelekampen i Getsemane, som det kan tyde på at den varte I 4 timer. I alle fall om du leser vers 40 her I Matteus 26, så bebreider han disiplene for at de ikke klarte å våke 1 time med han. Så det tydelig at han var I sjelekamp der 1 gange 3 timer. Altså 3 timer. Og Getsemane, det var jo en hage øst for Kedronbekken ved Jerusalem. Og det så mye symbolikk I alt dette som vi leser. Kedronbekken, den sorte bekken kaltes den. Den måtte Jesus over. Den ble kalt den sorte bekken fordi at det var sånn sterk vannføring. Den ruska med seg leire og skitt og møkk og derfor ble det kalt den sorte bekken. Men ta med deg liksom disse tankene. Jesus måtte over den sorte bekken for at jeg og du skulle bli frelst. Den lå I Oljebergets skråning, står det. Den var cirka 1200 kvadratmeter. På hebraisk het det oljepressen. Og fortsatt så presses det olje ut av mange trær I haven, men den har en dypere mening. Om du leser Jesaja 63 og tar noen vers derifra, det første vers og utover, så sies det, pressekaret har jeg tråkket, og av folket var det ingen med meg. Det var altså en profeti om Jesus som måtte gå alene. Alene Jesus led på Golgata. Alene så kjempet han og stred kampen I Getsemane. Og da tenkte jeg plutselig på, jeg har vel nevnt det her ved en anledning før, men da, det rart med, vi synger mye rart I førertida I sangene våre, og så tenker vi aldri på hva vi synger, for vi sang «Han selv trådte persekaret ut». Åpnet for oss vei til Gud, og vi har sunget det med jubel og lovsang, men vi har kanskje aldri tenkt på hva I all verden betyr det at han trådte persekaret ut. Ja, for det første da, så det jo en feil skriving der. Det skulle stått pressekaret. Ikke persekaret, det ikke noe persere å gjøre, men det var pressekaret. Det som han hadde I Israel, og som... Man hadde jo ikke maskiner, så man la druene I store kar. Og så, jeg holdt på å si, jeg håper de hadde vasket seg på beina. Men der gikk folk oppi og tråkka ut, så, jeg holdt på å si, så orange juice, nei, eller druejusen skvatt til alle kanter. Ja, de tråkka og tråkka, de tråkka og tråkka. Og dette brukes som et bilde. På vår Jesus, som måtte tråkke persekaret ut, som det står I sangen. Ja. Han måtte trå det alene, slik at evangeliet, jeg holder på å si, spratt ut til alle kanter. Skjønner dere bildespråket? Det var dette som Jesus var fullstendig klar over. Og der inne I haven, inne I Getsemane var det et bønnested som sies at var cirka 200 kvadratmeter litt lengre borte. Der gikk Jesus inn og begynte å be, og ser du for han? Han ser du han? Han ser vel for seg hva som ligger foran. Han tar med seg Peter og Jakob og Johannes, står det. Og det et merkelig uttrykk det der. Han river seg løs fra dem. Han rev seg jo ikke løs fra dem lenger enn et stenkast. Det jo liksom ingenting. Og jeg tror at midt I dette her, så... begynner den store kampen for menneskeslektens frelse. Jesus, han kjente nærheten med disiplene sine, samtidig så måtte han rive seg løs fra dem. På grunn av at det var ingen andre, han skulle alene dø for menneskehetens frelse, og han var helt klar over det som skulle skje med ham. Han visste om lidelsen han skulle oppleve. Han visste om det umenneskelige. Han visste om alt sammen. Det var ingen overraskelsesmomenter som nådde Jesus i Getsemane. Han hadde jo satt det, eller det står jo i Galaterne 4, da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn for å kjøpe de fri som var under loven, og så videre. Altså, det er tydelig at alt dette kjente Jesus til. Han sa også til dem, enda de skjønte det ikke. Men han sa det, vet dere at om 2 dager er det påske, og da skal menneskesønnen overgis til og korsfestes. Dere i Getsemane, det var der menneskesønnen og gudesønnen møttes til den siste kampen. Men takk og lov, det var gudesønnen som vant. Han var en ekte menneskesønn også, men det var gudesønnen som vant, og jeg må si det er vel ikke mennesker gitt å kunne sette seg inn i den lidelse og den kamp som Jesus opplevde. Jeg har møtt en del kambodianere fra Pol Pot-tiden som forteller de mest grusomme historier om hvordan familie ble slaktet osv. Jeg har møtt et par tre av jødene som overlevde Auschwitz. Men ingenting kan sammenlignes med den smerte som Jesus led da hans svette var som blodstråper. Og jeg ser han ligge der, og jeg spør, hvorfor, Jesus, gikk du til Getsemane av alle ting? Ja, det er kanskje mange svar på. Kanskje ikke jeg har sett alt i det. Men jeg legger merke til ved bibelslesningen at Getsemane var stedet han før hadde knelt ned i bønn. Ja. Det var ikke første gangen han var der. Det står i vers 39 og 40 her, om du legger merke til det, han gikk ut og dro til Oljeberget som han pleide. Så det var ikke første gangen Jesus var der. Det var altså alminnelig for Jesus å gå dit og be. Og det er tydelig at han ba også på et bestemt sted i Getsemane, for det står da de kom til stedet. Det er mye mulig at de har en helt annen betydning, men jeg tenkte på det når jeg forberedte meg. Kanskje var det et spesielt sted. Og da tenker jeg på vi pinsevenner, vi er kanskje ikke de første som hyller det vanlige, det sedvanlige, som vi sa i gamle dager. Nei, vi vil helst ha at Herren skal åpenbare seg litt uberegnelig og plutselig, og han gjør det også, takk og lov og pris for det. Det må vi aldri glemme, men når jeg leste det her, så fikk jeg en lengsel i hjertet mitt etter kanskje bli litt mer opptatt av det sedvanlige. Ja. Det vanlige bønnested som Jesus hadde. Tenk hva mye han hadde opplevd akkurat der. Og jeg må si, jeg har ikke noe fast bønnested. Jeg ber både litt her og der, men jeg satt og tenkte i går, kanskje skal jeg skaffe meg et fast bønnested. Hvorfor ikke? Jeg leste om Charles Finney for en tid tilbake. Han hadde et bønnested i en steinhaug bak huset. 4 om morgenen hver dag, helg som søkken, som vi sa før i tida, så var han i steinbruddet 4 om morgenen Og der møtte han Gud på en veldig måte. Tenk hvor mye Jesus hadde opplevd midt i det alminnelige. Og jeg tror kanskje ikke vi er flinke nok til å dyrke akkurat den siden av evangeliet. Jeg leste i Lukas 4, 16, han var på vei til synagogen, der han hadde for vane å gå, ja, og det var jo egentlig et dårlig illustrasjon, for her er det mange som kommer til synagogen av vane. Ja, det er Philadelphia, Drammen, og som kommer av vane og går igjen etter at de har møtt Gud. Så jeg bare nevner dette her. Getsemane var stedet han hadde knelt i bønn mange ganger. Getsemane var også stedet der de herlige minnene kom fram. Og Bibelen taler jo om å minnes det som en gang var. Og jeg tror det ligger en kraft i å ikke bare strekke seg framover. Nå må jeg være forsiktig med det jeg sier. Det ligger en kraft i det ikke bare å strekke seg framover etter det som Gud har å gi, men også å vende hodet litt bakover og takke han for alt det herlige han har gjort gjennom mange år. Amen. Jeg minnes, salme 77, 12. Jeg minnes Herrens gjerninger. Jeg minnes de under du gjorde. Så jeg tror at vi går glipp av noe når vi bare lengter etter mer, men glemmer hans mange velgjerninger. Og salme 103 er en sånn en ikke glemme salme. Ta den med deg og gled deg, min sjel av Herren og alt hva i meg er. Lova hans hellige navn, og glem ikke alle hans velgjerninger. Takk og lov og pris. Og når du begynner å tenke på det, så kanskje du visker litt halleluja du også, og du må gjerne si det høyt, for da er det så åpent å preke. Gud er god, halleluja, og det er godt å få minnes alt han har gjort for oss. Og her, i Getsemane, der hadde blant annet David ligget på kne. Mange ganger, du kan lese, jeg har ikke tid til å ta med alt dette nå, men du kan lese i 2. Samuel 15. Der hadde David opplevd Gud. Han hadde blitt forrådt av sin rådgiver. Hans sønn hadde forlatt han. Og når dette blir en parallell til Jesus, så blir jo han også forrådt av en av sine disipler. En gang ble David kastet ut av Jerusalem av sitt folk, og det var det samme som skjedde med Jesus. Her hørte vi Bernt tale på søndag. De hyllet ham. Og de jubla, de la ut palmegrener, klærne sine. Det var jo et veldig pinsemøte. Men ofte er det sånn med veldige pinsemøter at de tar liksom slutt etter at velsignelsen er lyst. Og vi går ut til våre vanlige problemer og hverdager, og slik var det også for Jesus. Og han lå der i Getsemane og visste at Judas visste. Judas visste at Jesus ville gå til Getsemane, og dette skal vi sikkert høre om mer lengre fram i påsken. Men Jesus, han kunne jo ha gått og gjemt seg, men han gjorde ikke det. Ved andre anledninger sier Jesus, min time er ennå ikke kommet, men nå står han fram, frimodig. Ja. Juda kjente stedet, står det, i Johannes 18, for Jesus pleide å være sammen med dem der. Så det var ikke første gangen de var i Getsemane. Og så begynte den store striden, og Jesus, han følte seg knyttet til sine disipler. Han hadde vært sammen med dem, som jeg sa, mange ganger, men akkurat nå måtte han være alene, og så slet han seg fra dem, som jeg sa, det merkelige uttrykket. Han tenkte sikkert på hvordan det skulle gå med disiplene. Ikke rart at han måtte slite seg fra dem, for hans kjærlighet til disiplene, eller til menneskene, representert vil disiplene var stor. Så tenker jeg på disiplene. Både i Matteus 26 her og i Lukas 22, så finner vi dette. De var ikke i stand til å våke. Deres øyne var tunge, sovende av bedrøvelse. Ja, ja, det kan nok være det, på tross av at disse staute karene, som var vant til hardt liv i fiskebåter og så videre, men plutselig så klarte de ikke påkjenningen. Ja, noen vil si, ja, men de hadde jo vært oppe sent, og dette er jo midt på natta, og de fleste av oss, vi merker jo at sånn ved ettertida så begynner vi å gjespe litt om vi ikke har fått lagt oss. Så det kan jo være det. Men dere, jeg tror ikke at det bare var bedrøvelsen. Men kan jeg få si det slik, det var ondskapens ånde her, som på en mektig måte satte inn på også disiplene, og ikke minst på Jesus. Og disiplene forsto lite, men Jesus, han forsto alt. Og så sier han litt senere her i Matteus 26, vers 37 og 38, «Min sjel er dypt bedrøvet til døden.» Så det var dødsangst. Jeg spurte meg selv når jeg var i bønn i går, «Våger jeg virkelig å gjøre meg opp en mening om hva dette innebar?» Våger jeg å gjøre meg opp en mening om hva som skjedde? For jeg tror at dette var så veldig at selv ikke teologene, ekspertene, ville egentlig klare å sette seg inn i dybden. Allikevel så sa jeg en kommentar, bedrøvelsen stengte og tettet på alle kanter. Det var ikke noe hvilepunkt, ikke noe pusterom. Og det var i dette forferdelige øyeblikk at han svette var som blodstråper. Mange forskjellige meninger om hva det betyr. Men vi kan vel være enige om dere, Jesus var på randen av sammenbrudd. Og så har folk spurt seg, hva var det egentlig han kjempet for? Og på dette spørsmålet er også veldig mange svar. En del, jeg har hørt en del preke og utlegger at han forsøkte med en lettere vei. At Jesus på noen måte skulle gå inn i et forlik med Faderen. Jo, jeg vet jo naturligvis at han kjempet for våre synder. Det er helt greit. Og noen mener når Jesus sier ved en anledning, «La denne kalken gå meg forbi», så var det en slags forhandlingsposisjon med Gud om en mildere måte å frelse verden på. Andre mener at Jesus var på nippet av å gi opp i Getsemane, men det tror ikke jeg. Noen sier at han bare ønsket seg én ting, og Gud ønsket seg noe annet. Jesus ønsket å bli fri i alt dette. Ja, han sa det en gang som menneskesønnen, men han la til, ikke som jeg vil, men som du vil. Det var Gudesønnen som pratet. Og de sier at han klarte i siste øyeblikk å underordne seg Guds vilje, og så videre, og at de viser at vi alle kan bøye oss under Guds vilje. Ja, ja, det høres jo greit ut. Men jeg opplever at det var Jesu inderlige ønske å dø på korset. Det var ikke et forsøk på å snike seg unna. Det var ikke et forsøk på å dra seg unna. Men han ønsket å dø for meg og deg. Og derfor sier han i Johannes 12, 27, derfor er jeg jo kommet til denne timen. Så han ønsket det, det var ingen overraskelse. Hvordan kunne han si om dette var en overraskelse? Hvordan kunne han da si, jeg har hjertelig lengtet etter denne stunden? Han hadde lengtet etter det midt i kampen, midt i smerten, midt i alt. Fra han reiste fra himmelens herligheter, så visste han, Getsemane kommer, Gabata kommer, Golgata kommer. Han visste det. Han og Faderen var ett. Hvordan kunne han forhandle med seg selv? Ja, det er jo også et spørsmål. Nei, han kjempet i lengsel etter sin brud. Halleluja! For det er det som kan glede meg og deg i formiddag. Jesu brud er menigheten. Og det var deg han døde for. Det var meg han døde for. Ikke de med medlemskort i Philadelphia-Drammen, men jeg tenker på den universale menigheten. Alle de som har sagt ja til Jesus. Halleluja. Halleluja! Guds menighet, står det i Apostelgjerningene 20:28. Guds menighet som han vant med sitt eget blod. Prise Gud. Jeg kjenner, jeg blir så grepet av akkurat det uttrykket der. Guds menighet som han vant med sitt eget blod. Mens jeg lander, det var av kjærlighet til deg og meg at Jesus utstod det hele. Og Paulus, han minner oss om dette i Efeserbrevet 5:25. Han sier, Kristus elsket menigheten, og han ga seg selv for den. Han bare elsket oss ikke, det var ikke bare den biten. Han kunne ha elsket oss, se vår stor kjærlighet, jeg elsker dere med, og så videre. Men det hører sammen, han elsket menigheten, og derfor ga han seg selv for den. Er det da så underlig at han lengtet etter denne timen? Jeg tror at Jesus var ett med Faderen, og han lengtet etter å fullføre det verk han var kalt til. Det var derfor Jesus ønsket å dø for deg og meg.
Talen du nettopp hørte er levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internettside www.radiophiladelphia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.